Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan aviakompaniýasynyň Moskwa gatnaşyklary ýatyrylan soň, Eýsedi biletleriniň bahasy keýigin şahyna çykýa. Häkimiýetler öz bolşuny çözgüt tapdy. Paýtagt çaýlarynyň ýaşaýjylaryna tok gerekleşdirilip berilýär. Türkmenistanyň ýene daşary ýurt araklary gatarly. Ýurtda öndürilýän içkileriň hili, howpli we beýleki täzelikler. Olary soň habarlary diňle. Olar bilen tilimen ýogsun anny urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlar we onuň Ýewropadaky ýaranlary Russiýadan köp mukdarda ýadra ýanyjyny we onuň bölüklerini import edýärler we bu ýagdaý Moskwa Ukraina garşy alyp barýan urşuna öwrenmäge täç bolan pullaryny yüzlerçe milyon dollar girdeci getiriyor. Kanuni esaslı ve sanksiye girdirilmedik sevdalar yadra yaraklarının yayradılmazlığı ile meşgullanayan hünermenlerde ve saylanan resmilerde ulu koksala dörettü. Olur bu importun Moskva'nın yadra arsenalinin ösüşüne korlu veriyenliğini ve Rusya'nın urş okuyuplarını çeyeklendirmek için edilen tağırlaları kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Sövda mağlumatlarına ve hünermenlerin aitmaklarına göre, Orsiyet, Birleşen Ştatlardaki ve Evropadaki firmalara takminan 1,7 milyard dolarlık yadra önümlerini sattı. Türkmenistan BMK'nın Baş Assambleyası'nın 78. sesiyasında Türkü dillerin halkarı hepteliğini geçirmek şeyle de BMK'nın Baş Assambleyası'nın bütünlüğüne Türkü diller günü adlı kararı kabul etmek mümkünçülüğünü seyretmeyi teklif eder deyip Türkmen metruvatı haber veriyor. Bu teklip Maltumuly'nin doğulan gününün 2024-nji ýylda berilenjek 300 ýyllygyna gawatlanyp berdiler. Türkü diller maskarasyna dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan türkü halklarynyň wekilleriniň gurulýan 35-den gowrak dili girýär. Türkmen dili türkü diller maskarasynda türk we Azerbaýjan dillerine has ýakyn bolup, yerli synçylaryň we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan dilçileriň käwirinin aýtmagyna görä, soňky 10 ýyllyklarda döwlet senzura sebäpli bir çäklendirmeler bilen ýüzbeýüz bolýar. Hazarın kenarındak avadada 3-nji gün akşam 10 günlük konsert marafon başlandı deyip Türkmen metruvatı haber veriyor. Deňiz Hozalyk Cemiyetinin Zadyly Kenar Diýinjalyş Teýilgähine Türkmen estrada artistlerinin Tomusky Diýinjalyş mevsimini meýilleşdiren çykyşlarynyň ilkinjisi guruldy diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň tanymal bagy salanlarynyň gatnaşmagyna 18-nji awgusta çenli dowam etjek konsertleri Medeniýet ministrligi bilen Balkan Sewdiniň administrasiýasy bilelikde urapdyr. Bu konsertler tapkuru ol yerde diýinjelýän ýokary dereceli resmiler bilen baglykda girilen bir çäklendirmeleriň arasyna gawat geldi. Türkmen aýdymçylary adatça ýurtdaky rejim we olaryň döreden bagtly eýýamyny wasp edýärler. Olaryň arasynda nägili adamlaryň diňlemek isleýän protest aýdymlaryny döretmek we aýtmak meýilleri kän göze ilmeýär. Türkmenistan Stavropol tewtinden towgetini satın alýar. Türkmen Portal neşirinin Pobeda 26 neşirine salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan 2023 yılın 7 ayını Stavropol tewtinden 66 bin tonlu towgetini import etti. 7 ayda satın alınan towgetinin bahası 135 milyon dolardan kovrak oldu deyip havarda Türkmenistan'ın bu tewtten odol towgetini satın almanı veriliyor. Türkmenistan son kuyurlar yurtta importun oranını tutan ve eksport edip olacak önümleri köp öndürmek siyasetini ilan edip onlarca kuşçuluk toplumunu kurdu ve yurtta ağır kopsuzluğunu doğru üpçün edenliğini. İçerki bağlardan artan yerli önümlerin dışarı yurtlara eksport edilen bölümünün köpülünlüğünü en çemekede kavar verdi. Emma muňa garamazdan yerli telekaçylar öz iş şertlerinin juda agyrdygyny, kanunlaryň işlemeýändigini, emel päskelçiliklerin barha köpelýändigini we iş urugan gorogsuz telekaçylaryň häkimet wekilleriniň däp bolan talançylygyndan çekinip, derrew işini, kärhanasyny satmaga çalyşýandygyny gurrun berýärler. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar